etmiş oldunuz.
Azatlığı isteyen vaktiniz, isteyen yerinizde dinlemek isteyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan'ı dören fiil belası barydaky maglumatlar bilen habarlar gündeligimizi dowam ettirýäris. Geçen ayda Ahal we Balkan vilayetlerinin käbir owullarynyň üstünden geçen güýçli fiiliň netijesinde beýleki maddi ýetkiler hem zaýatçylyklar bilen birlikde onlar çadymyň ölünü barydaky maglumatlar goşýar. Azatlık Radyosu'nun bir verinin ayrı inçime çeşmesinin tasdiklamağına göre, Baharlı Mağtumul ve Serdar itiraplarına bövsük gelen akımın neticesinde adımdan 30 adım hilak olupdur. Yatlı diyarız, 10. Ağustos'da Baharlı itirabının nohur, Garavul, Dövvala, Aktepe, Han Kerzi oğullarını, Mağtumul itirabının Könü Kesir, Kürüjdey, Hocagala, Aydere oğullarını, Şelide Serdar itirabının Çukur, Ciciris, we jeňeli owalaryny suwalypdy. Şonda türkmen häkimetleri ýetip gelýän tebigi hadise barada aglaba çağlaryň din zalyş merkezleri yerleşýän arşivil itrabynyň käbir idaralarynyň başgy yerli ýaşaýjylara hiç ýyly duýduruş bermändirler. Netijede gurrun gidýän owalarda ýokurdy hem bilýişimiz ýaly onlarça adam fiilden helak bolupdyr. Mundan başga müňlerçe döwür harap boldy. Elektrik we gaz liniýalary fanyndan çykdy. Fiilden soň hadisanyň bolan ýerini harby gullugy geçýän eskerler we yerli idaralaryň işgärleri ýollanyp, olar esasan direktiz ýeten adamlaryň gözlegi işlerine gatnaşypdyrlar. Yerli yaşayıcıların gurrun vermeğine göre, fiil vakti dereksiz iten bir zenan maşgala harasattan 4 günden son tapılıptır. Ol akımın badını düşen uluğun aşağınına gavalıp galıptır. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bilen söhbetdeş olan yerli ilat çeken yetkiler üçün hakimiyetlerin hiç hili kollu vermeyendiklerini nıta keştiler. Gepin gerdişini görebilsek, Türkmen resmileri bolun hadisi barada kelamag söz aytmadılar. Türkmen mediasında hem tebigi harasat, onun neticeleri, yetkileri barada hiç hili maglumat berilmedi. Gaýtan tersine, yerli resmileri bolun hadisi dogrusunda hiç yerde dil yarmazlıkları barada tavşırık berilenligi aydylýar. İki kel toklymy suwarly dip onu munnu gurulan bolaýma dip yerli häkimliginiň işgärlerinin biri haýwatatdy dip özüniň atlandyrylmazlygyny soran gysylyň netijesinde onlarça döwürni ýitiren bir türkmenistanly gurrun berdi. Media azatlygy boýunça dünýäniň iň erwet ýurtlarynyň arasynda galýan Türkmenistanyny habar serişdeleriniň esasan ýurt ýollaşmasyny arşa galdyryp yerli ilatyň ýüzüýüz bolýan kynçylyklary barady bolsa dymýandyklaryny Üns çekilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoýt email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoýt email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde hagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogsan anyň gurban. Aşgabatda 17-27 sentýabr aralygynda geçýän Azy oýunlarynyň öňünden yerli ilat berkarar we Bagtyar söwda merkezlerine söwda etmek, ol ýerdäki restoranlaryň we naharhanalaryň hyzmatynyň peýdalanmak mümkinçiliklerini ýitirip diýip yerli çeşmeler habar berýär. Yapık günahlarda sögüş sunuotu boyunca geçirilen yarışlar üçün kurulan sport deskalarının gün ortasını 30 metr çemes uzaklıkta yerleşen bir karar sögda din çalış merkezinden ve gün vatar demir kazıgını 100-200 metr çemes uzaklıkta yerleşen Bagtyar sögda din çalış merkezinden yerli iladenini bir hepteden uğrak vaktiyarı peydalanıp bilmeyer. Bu olara qadağan edildi deyip gurrun edilen iki merkezin koloyunu yaşayan adamlar adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Sol ruwagtda olarkı mir, hedirk Andalip köçesinden gün vatarlığına qarasızlık sayolina çenlik. Qarasızlık sayolinin günnogor tarapı xususul oğlara da devlet oğlarına kem qatnaw qadağan edildi. Bu 4.5, 5 kilometr aralık ve hatta sol yerde yaşayan adamların 10 gün ver öz maşinlarını hem bir yere getirip bilmeyerler. Sebebi onlara qadağan edildi. Bir karar ve Bağtiyar Söğda merkezlerini işleyen adamların öz yakın tanışlarına ve karınlaşlarına gurrun vermeklerine göre hedir bu yerdeki dükkanlarda haritların cuda ulu bolçuluğu dörödü. Ol haritların arasında odal Aşgabat şehrinde satılmağına qadağanlık giyirilen arak şerap önümler de var. Ödem olur dine Türkmenistan'a öndürülen ispiritli çikiler hem değil. Eğitim dasarı yurtlarda öndürülen yukarı hiyli arak şerap önümler hem bol. Bakalar hem o diyen gımmatta elip sevdayı işgara etti. Onun sözlerine göre bu sevda merkezinde Türkmenistan'ın ödünün öndürülen soğutluk arak şerap önümlerinin hem dürlü görünüşleri satılıyor. Türkmen arağının, Türkmen kanyağının ve Türkmen çakırlarının dürlü görünüşlerinin kiçirak çüyüşelere koyulup dörtten versten o odan kutulara salınan soğutluklar tayarlanıptır. Olar bundan ön yurdur ayetlerinin görün zatları değerliyip sevda işgara görün verdi. Şeyle de bu sevda merkezlerine odal ilata satılmayan çilim temmek önümlerinin islenlik görünüşünün bağırdığı aydılıyor. Aydalı ol yerde hedir Birleşen Ştatlarda, Angliyada, Germaniyada, Dubai'de önürlen çilimler hem satılıyor. Çilimin qadağanlığından son Aşgabatda ve velayetlerde ortası her gavi 80 manattan 120 manat aralığında doların devlet kursununa 18-20 dolar tövrağından bakarlanan yukarı hilli çilimler hedir Bağtiyar'da ve Berkarar'da aziyade sebeple gelen dasarı yurtlumu ikmalları anırtı 3 dolardan. Dolarda hem satılıyor deyip sevda hem din çalış merkezlerine işleyen Aşgabatlılar adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Bundan başka bir iki sevda merkezinde yerleşen bir neçe restoran hem yerli ilatın naharlanma için yapırlı. Adatlığın havarçısı bilen adının aydılmalılığı şertinde kurulaşan ve ipeli adamların sözlerine göre yurdun taşından 5. adi oyunlarına gelen mihmarların 17 mün içenlisinin bir karar sevda din çalış merkezinde naharlanmağı göze önüne tutuluyor. Bir yerde eyyem, German, İtalyan asperleri öz kömökçülerle gelip 20 gün, bir ay çemesi vaktiyari Adiyadan'ın mihmanlarına münasip hizmet etmek için tayarlık görüyorlar. Aşkanaları öğlerine gerekli görünüşte enzamlaştırıyorlar deyip vedipeli adama etti. Aydınlığına göre bir yerde cuda az, ama vaktiyin işarından yerli adamlar hem işleyer ve olar dasarı yurtlu asperlerin yağınlarına durup görkezmeğine iş öğreniyorlar. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğinin hakimiyet doğatı bir sevda merkezlerine yerli ilat için girilen qadağanlık ve onun ne suvalt doğam edecekti bu arada hiç bir malumat vermedi. Ama bu merkezlerde işleyenler ve öz iş boyunca sevda olgumuna dakırlı adamlar 10 gün çemesi doğam edeyen qadağanlığın yeni 25 gün çemesi saklanacaktığına ediyarlar deyip adatlığın seçmesi haber verdi. Sol ruhatlı bu merkezlere gönlün gönü sol yerde işleyen ve kulluk ve ipesi boyunca dakırlı olmasa yurdur ayetlerini göy vermeyerler. Yoksa da gepin neredesinde ayrılsa Sutomuz Bağtiyarlık Sevda Merkezi'nde açılan Starbucks Coffee Coffee Hanası'nın kalıptığı, yani onun dünya belli adı bir kofi dükkanları bilen hiçbir kanunu bağlanışının yoktuğu belli oldu.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, haberler günlüğümüzü dinleyersiniz. Aşgabatda Adiyad 2017 yılının önünden esas köçelerin yapılmağı, avtomobil ulu hareketlerinin bundan öngörülmedik derecelerde çeklendirilmeği ile bağırlıkta payitahtta bazarların ve ulu dükkanların önünde işsiz rayetler için tehdi, odalken bulmadık iş kazanç etmek mümkünçülük dörödü. Ama bir yılda yurdun kartasın ve alan haritlerini elle götürüp gitmeye gücü yetmeyen rayetlerinin cübülerine madal ağrantalıyar. Yağıtlı diyar, Aşgabatta 15 gün odal ulu köçeler. Yani adi oyunlarına niyetlenip kurulan sport tezgahlarının dört tarafından geçen yollar bağlandı. Son 3-4 gün veri olsa bu köçelerden has alısta yerleşen Andalip köçesinin özünün avtolog hareketi var. yöne bir yollun soğulup, öz avtuluğun gülen mikrorayonların içine girip olmayar. Yol hareketini gözetçilik ediyen polis işgarlarının yasayıcılara aitmaklarına göre bu kadaganlık oktyavr ayının başına senli devam eder. Sport deskalarının koloyundaki mikrorayonlarda avtuluğun hizmetinden peydalanmanın çeklendirilmeyi piyadı. Elleri yüklü bağdarçıların köpölmeğinin ilkinci sebebi olan olsa, onun ikinci sebebi küçük ağızlık dükkanlarının yapılma gülen bağlı. Azatlığın yerli çeşmelerinin veren malumatlarına göre, son günlerde Aşgabat şehrinin Andalip köçesinden gün batardı. Leylin prospekti bilen aralıkta yerleşen Mir mikrorayonlar toplumunda cahilerin aşağında yarım yerde minlerde ilatı herur adı önümlerini satyan dükkanların ehliki yapılığı bir yağdayı çöl tövörükte yaşayan adamlar 4-5 kilometre uzaklıktaki ulu dükkanlara, bağlarlara gitmeye mezur ediyor. Şehir hakimiyetleri bu dükkanları yapmağa hakikatta 7-8 ay odal girişiptiler. Ama o dükkanların hakiki evleri yukarı vedipelerde işleyen ya yukarı vedipeli adamlardan hossarlı adamlar olansan etiraf hakimliklerinin, sevda kurumlarının ve sargıt kurluklarının işgarları öz karar edeni işlerini sonuna çenli yetirip bilmediler deyip yerli sayınçılara ediyar. Yönün Adıyada'nın başlanacak vaktinin yakın gelmeyi gülen iki yakıt yanağıt dükkanını yemeden kurulun edilen üç mikroyonun yaşayıcılarını verur ağır kılmatın eden husus dükkanlar yapık deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yaşayıcı etti. Bu üç mikroyonun yaşayıcıları inni verur ağırlık suluğunu satın almak için il içinde mirvalar diyleyen sevda merkezine gitmeli oluyorlar. Bu vadar mir bir mikroyonuna yerleşiyor. Şeylide bu ağların kolayını eyyeti gülönçülerle iyil teşkilleyip türmeye batılan odalkı A marketin yerine açılan Ruhu Velent marketi ve yeni bir neyse kitirak market yerleşiyor. Bu ağların yanına yaşayan dinleyicimizin tasdiklamağına göre bağları ağlık satın almaya geleyenlerin köpüsü esasen kartasan adımlar ya ayal evtahatları olansın olar alın zatlarını götürüp bağların daş işini karışıp duran yükçülerin hizmetinden peydalanmağı mecbur oluyorlar. Bağların 4 dervedesi var. Sol dervedelerin herisinin ağzında yaşı 15-30 yaş aralığında olan 10-12 tane yaş yigit üyüşüp duruyor. Olar bağlardan eli yüklü çıkıp geleyen ayal maskalaya kartasan adam görseler ılgap barıp öz hizmetlerini teklif ediyorlar deyip adatlığın çeşmesi gururun verdi. Aydılmağına göre yükçüler mirverden mirke senli bağlarçının yükünü götürsünler için ağzından 10 manat soru yarlar ve 40 gradusunu geçen soğuğu adı alan haritlerini götürüp bilmecek adamlar bu hizmattan islet islemese peydalanmalı oluyor. Şeyle de ilki bu hizmatın bakasının ardağın rak olanlığı yani yükçülerin bu işi kiçirak arabalı etmeye gittiğinden sanlı kaydılıyor. Emma her iki adım denliğini yaldıran polis işgarları olara olarak tutu alıptırlar ya da inni ortalar hükman alacaktıklarını duydurupturlar. Sonundan son arabalı yükçülük kalli, piyada yükçülük gülün gün günün mevzalıyar. İşsiz yaşlar yine bir aylık işimiz var deyip begeniyarlar. Emma kartasan vaadarçıların yüz açılanı yok. Sebebi yurtta işsizlik gülü. İşleyenin olsa aylığı bu aydan olayı zordan yetkiler deyip bir yağdayı bir kuhun veri yakından sinirleyen dinleyicimiz gurrun verdi. Bundan başka regionlardan geleyen maşinlerin şehre girmeğine girildiğinden kadağınlık zirarlı, bağlarlarda akaryitlerin görünüşlerinin hususan süt katık önümlerinin ağlayanlığı, mardaki elin, tecennaki gönüllük, ruhavattaki zamanı firmalarının Göktepe'den gelen süt katıkların bağlara gelmesinin kesilenini kaydılıyor.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleyer Azatlyk Radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Toltan Açylova. Aşgabatda geçirilecek 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäginde şuwlar kanikulda öýlerine göýberilmedik taleplerini toparlanyp çärlere barýandygyny, ýa çärlerden gaýdyp gelýändigini ähli köçelerde awtobus durulalarynda görse bolýar. Talepleri çärlere gatnaşdyrmak üçin olary çäre geçirilýän ýere ýürüýte targyt edilen awtolarda alyp barsalar da çäre gutarandan soňra olar umumy ýaşaýyş çaýyna çelli öýlerini gaýtmaly bolýandyklaryny aýdy. Diyarlar, çärlere alınıp barlayan taliplere ilki bilen avtolo hizmeti bilen üpçün edilmek barada arda yanmağa mecbur ediyarlar. Soňundan hem bir gezek çäre alıp gidilmek üçin 109 manat pul tölediyarlar. Avtobus hem yeterlik gelmeyen talipler ayak üstünde durup mündörlensip avtobusta çäre geçilen yere alınıp gidilýär. Bu ýerde bu işi gurnayan dekanlarda ya mugallimlerde oyun bar bolmagy ihtimal. Olar toplanýan pulun ýarpysyny özlerine alyp galyp taliplere oturup arkayyn giderýärler. Avtobus sanı fargıt edilmeyen bolmalı. İki avtobuslık taliplere bir avtobus geliyer. Emma bize öz uğrumuza çare geçirilen yere barmalı deyseler, biz adam masına 5 manat ilen taksida ol yere varıp bilyer. Yöne şeyle ruhsat berilmeyer. Talipler hem taksı vahandan hem kımmat yol kere tölemeye mecbur edilyerler. Hem de ayağı üstünde avtobusun içinde ısı hovalarda dıknışıp kösönerler deyip, yokuru kum mekteplerinin birinin talibi övvede aydiyer. Taliplerin her sağıtı, her minutu gözükçülük Dedaklanýar. Olaryň okuwa barmaly sagatlary, çärlere barmaly sagatlary bellige alýar. Konferensiýalara gatnaşmagy da talipler mejbur edilýärler. Konferensiýalar hem talipler jeda çäre dokumentde kabul edýändiklerini aýdýarlar. 4 sagatlap. Şol bir adamy, şol bir gowy söz diňläp oturmak nerw sistemaňa ýarama täsir edýändigini talipler aýdýarlar. Arasynda boşraq wagt bar bolsa, ol boş wagtyny hem talipler nazama durdurýar. Nazama durdurylyp sany boýunça talibiň umumy ýaşy Sayında bardığa yoktuğu barlanlar. Nizamda bolmadık talibi bolsa okudan çıkarılmak çaresi olanlar. Şol sebeple talipler bir adım hem öz başlıklığını edip bir yere gidip bilmeyerler. Edil kulçuluk doğrundaki yal deyip talipler özlerinde taliplik doğrundan hiçbir yaşı yatlamanın kalmayandığını notlayarlar.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doğru gizlilikde saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortiýetin hemde Ýaponiýanyň liderleri Demirgazy Koreýa boýunça ulaşyksyzlyklaryň fonunda Vladivostokda duşuşýar. 7 sentýabrda prezident Vladimir Putin bilen duşuşjak Ýapon premier-ministri Shinzo Abe-niň Rus liderine Birleşen Milletler Guramasynyň Demirgazy Koreýaga garşy giriljek nowatdaky sanksiýalaryny kabul etmegi maslahat bermegine garaşlýar. Liderlerin duşuşu Demirgazy Koreýanyň 3 sentýabrda şu wagtda çenli iň güýçli ýadro bombasyny barlygdan geçiren soň, oňa garşy Birleşen Ştatlaryň BMG-da dürli sanksiýalary gödeňini tutýan wagtyny gabat geldi. Vladivostokda geçirilýän ykdysady forumyň gapdalyny Putin bilen görüşjek AB duşuşynyň öňýany, halkara jemgyýetçiligi Demirgazy Koreýanyň derhal we hemme taraplaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň çözgütlerini uýmagyny hemde onuň ýadro we ballistik programmalaryna dogry aýan hemde gaýtalanmajak häsiýetde bes etmek kazanmalı dedi. Mundan özel AB Vladivostokta Güneyt Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen duşuşup, nowatdaky sanksiýalar bilen Demirgazy Koreýaga garşy basyşy mümkin gadar güýçlendirmek boýunça ulaşdylar diýip munyň metbuat wekili Yoon Yang-chan aýtdy. Şeýlede Yoon iki lideriň agdalýan mesele boýunça Ortet bilen Hitaýyň goşulmagynyň ören derwaýsygyny onuň ýanlygyny belledi. 3 sentýabrda Demirgazy Koreýanyň häzir üçin iň güýçli 6-njy ýadro bombasyny barlygyny geçirmegi global derejede ýazgaryldy. Ýöne Putin oňa garşy sanksiýalaryň berkedilmegi boýunça edilen çağırışlara ähmiýet bermezden gepleşip geçirmegiň wajybdygyny ýygtady. Rus prezidenti 7 sentýabrda çykyş edip Pyenyanyň öz ýadro we raketa programmalaryny besetmejekdigini sebäbi onuň bu zatlara ýeketä goraw feriştesi hökmüni garaýanyny aýtdy. Putin sanksiýalary güýçlendirmegiň çözgüt däldigini Pyenyany gorku bilen basyp bolmaýanyny ýygtady. Olary gorkulmak mümkin näl diýip Putin bellidi. Pyenyan onsuzam ýokary derejede çäklendirýän sanksiýalaryň aslyny BMG Demirgazy Koreýany öz ýarag programmalarynyň el çekmäge mejbur etmek üçin şeýle sanksiýalary giýirdipdi. Eýsem Demirgazy Koreýanyň esasy ýaranyny Hitaý Pyenyan Pyongyana qarşı görülen täze çäreleri goldarmy diýen soragyň jogaby heniz nämelim. Koreýa ýarymadasyna soňky täzelikleri nazarda tutup Hytaý BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky zerur çäreleri görüp gaýtul bermegini oňlaýar diýip Hytaýyň daşary işleri ministri 7 sentýabrda belledi. Ýöne ol sanksiýa we basyş meselelerini çözmegiň bir ýarpysy, beýleki ýary dialog we gepleşik diýip sözüniň üstüni ýetirdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça ýol başçysy Federica Mogherini 7 sentýabrda Estoniýanyň paýtagty Tallinne çykyş edip, özüniň demirgazy Koreýa garşy täze öz başdak sanksiýalary gödeňini tutmagy teklip etjekdigini mälim etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg demirgazy Koreýanyň özüni alyp barşy global howp, şonuň üçin global howpa garşy global jogap gaýtarmaly diýip bellidi.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi programamyz. Men Şaýmyrdan oglum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Derdap atly etirabynyň häkimi Baz Muhammed Dawaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etirapda mekdepleriň gapylaryny daýyşçylar okuwçylar üçin ýapypdyr. Gyýda okuwçylaryň mekdeplerde bilim almagyny Islam döwleti atly topar gadagan edipdir. Erkek oglullara da daýyşçylar mekdeplerde tälim almaga ruhsat bermeýär. Mekdep mugallimleri öz alýan aýlyk pullaryny Islam döwleti diýilýän toparyň militarlaryna ölemäge mecburdur diýip häkim aýtdy.
Oğulga mijdi bermeýär, kızga hem goç dip bamanan darzoky doýuşlar. 75 bob maktapy baglagan darzoky goçda bir darzoky özüden faqat 18 ýarym min şagird mahrumy ders bolgan 600 muallim müdir personal maaryf darsdan maşdan halas bolýar maktapy mamnun kılypdy 46 bob maktabam şükürler tatil ağız bağlyk ijazaty tadris we talim ýok urga.
Jowzan welaýatynyň Derdap we Goştepe etraplaryna Islam döwleti atly toparyň jeňçileri ýetilige diýer. Daýyşçylar mekteplerde öz bilim programmasyny ýolagojakdygyny eglan etdi. Häkimiň aýdyşyça, ýyl ýaşullary meseläniň çözgüli üçin daýyşçylaryň derbaryna gönderilipdir. Emma daýyşçylar hökümetiň bilim programmasynda okuwçylara bilim berilmegine ruhsat bermändir. Islam döwleti atly toparyň bilim programmasy boýunça mekteplerde okuwçylara bilim berilmegini olar talap edip Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynda daýyşçylar hereket edýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynda hem Islam döwleti toparyň militarlarynyň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Häkim Baz Muhammed Dawaryň aýdyşyna garanda, diňe Derdap etrabynda daýyşçylaryň 1000-den gurak ýaragylsa bar. Derdap we Goştepe atly etraplarynyň territoriýasynyň 98%-na daýyşçylar ýeşilge diýer. Hökümetiň häkimeti ýok. Halk öz meselesiniň çözgüli üçin hem daýyşçylara ýüz tutýar. Bu iki tarapda pajygaly ýagdaý hökm sürýär diýip häkim bellidi.
Bir minapar darda ulusyndaky daýyşda ýaşaýdy. Mantaqaya tarzara deydi bir buzuk tarin darga bu tamamısı sat bisat daish koliga. Bu hamçinon bozarlani, şaharlani tamamı masjidlan, madrasalan, maktablaga ulardi tasalliti bor. Davlat faqat arazi ulusvali dargabda 2 darsadiga davlat orgazindagili qiladi. Oqiyan bir fojia ruh bergan dargabga mundan batar bo'ladi.
Islam döwleti diýilen toparyň etrapda başga da ençeme gadagançylyklary girdendigini häkim bildirdi. Çilim we nas satmagy daýyşçylar gadagan edipdir. Hatta daşa ýurtlardan getirilen tok etiniň satylmagyna da daýyşçylar ruhsat bermeýär diýip häkim aýdýar.
Masalan, nas satylýan dükanlarda lokomor gyzan sigaret satylmaýdy, mamnu, nosuwar mamnu, televizion mawara bu narsaga dayk bu narsaga quloq solishlik ko'rishlik mamnun va hatto mana tavuqni go'shti bor bu ham mamnun darzatga doishda mana bunday qoidalari qonunlari usullari vazi qilgan
Hurmatli radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.